ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่เราทำงานอยู่ในศาลอุทธรณ์ภาค2ทัศนีโยมวิชามหาคุณนี้นะเป็นหัวหน้าประธานอยู่ที่นี่และก็ได้ตำหนิว่าในวันนี้ก็จะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่จะเริ่มเปิดการอบรมในด้านของสมาธิภาวนาในห้องที่เราได้จัดไว้เตรียมเอาไว้เป็นการในห้องปฏิบัติธรรมก็ถึงว่าทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติเพื่ออะไรและได้ผลอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็คงจะทราบว่าถ้าสิ่งที่เป็นธรรมทั้งสิ่งที่ดีก็ตามเนี่ยหรือว่าไม่ดีก็ตามก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าธรรมะอย่างนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี้เพราะว่าจิตเนี่ยเมื่อเรารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาแล้วมีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายซึ่งรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจตรงนี้เป็นปกติว่าเราก็มีการปฏิบัติอยู่แล้วว่าเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเราเห็นว่าคนที่เข้ามามีปัญหาต่างๆมากมายก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สำรวมในด้านของจิตใจเมื่อการสำรวมในใจไม่พอนั้นส่งผลมาที่การกระทำทางกายและก็วาจาจึงมีปัญหาต่างๆมากมายที่เข้ามาสู่ที่สารุทรของเราจึงมีหน้าที่การงานที่จะต้องจัดทำในหน้าที่ส่วนนั้นให้เกิดความสงบเรียบร้อยก็เพราะว่าคนเราทั่วไปนั้นจะไม่ได้สำรวมในกายและแต่ในวาจาให้เรียบร้อยถูกต้องเพราะว่าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนก็เป็นผู้ที่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานเป็นความดีแล้วก็คงจะต้องไม่ต้องมีหน้าที่การงานอะไรกันมากแต่ที่นี้เพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตามอารมณ์หรือว่าวิ่งไปตามโลกกันมากที่สุดความสงบของกายวาจาไม่มีความสงบของใจก็ไม่มีด้วยก็พวกเราก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนั้นก็ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะทำหน้าที่การงานบางครั้งใจของเราที่เคยมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แต่เดิมเรียกว่าจิตเดิมแท้นี่ก็มีความใสมีความสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำกิจการงานทั้งหลายเกี่ยวข้องไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วความสงบที่มีอยู่ในใจของเรานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเมื่อความสงบในใจของเรามันลดไปลดน้อยถอยลงไปแล้วนี้สมาธิความตั้งมั่นมันน้อยปัญญาก็น้อยส่งผลให้ทางกายทางวาจาของเรานั้นก็ได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยจิตใจก็วุ่นวายเราเคยสังเกตไหมว่าใจเนี่ยที่ว่าเป็นใจของเราเมื่อเรากำหนดจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเพียงช่วงระยะเวลาสัก5นาทีเนี่ยใจนี้ก็จะคิดไปนี่คิดทั้งอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วมาปรุงแต่งหรือว่าปรุงแต่งกันในอารมณ์ที่เป็นอนาคตเช่นในขณะนี้ให้เราลองกำหนดสมาธิดูก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตรงนี้เรากำหนดสมาธิดูทำกายของเรานี้ให้พอดีนั้นไม่ต้องเอ็นไปข้างหน้าข้างหลังดูอย่างที่พระพุทธรูปพระพุทธชินราชเนี่ยแต่ว่าให้เราเอามือขวาทับมือซ้ายของเราเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักเบื้องต้นนี้เราลองกำหนดการนับลมหายใจเมื่อลมหายใจเข้าเราก็นับหนึ่งลมหายใจออกเราก็นับหนึ่ง ลมหายใจเข้าแล้วก็นับ2ลมหายใจออกก็นับ2ไปถึงลมหายใจเข้านับ5ออก5แล้วเราก็มาตั้งต้นการนับลมหายใจคู่ที่1ใหม่แล้วก็เพิ่มไปถึง6แล้วก็มานับคู่ที่1เพิ่มไปถึง7อย่างนี้จนถึง10ในขณะที่อาตมาได้พูดธรรมะนี้ไปก็ตามแป้งเราลองกำหนดรู้ลมหายใจแล้วก็นับไปด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินไม่เข้าใจที่อาตมาพูดก็ตามก็ให้มีสติรู้ลมหายใจอันนี้เอาไว้เป็นฐานที่ตั้งที่ระลึกของสติของเราเพราะว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็พร้อมเนี่ยปกติแล้วทั้งวันเราอาจจะระลึกไปนะเมื่อเรามีหน้าที่การงานด้วยก็ต้องมีความคิดและปรุงแต่งระลึกไปในหน้าที่การงานนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้มาระลึกอยู่ที่กายที่ใจของเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะสติเราก็จะออกไปอยู่ข้างนอกหมดแต่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่เมื่อถึงการถึงเวลาแล้วในวันหนึ่งช่วงเช้าก็ดีช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าช่วงตอนเย็นก็ดีเนี่ยเมื่อเรามีเวลาก็มากำหนดสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้สัก5นาทีหรือว่า10นาทีพอมีเวลามากก็มาถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะเพิ่มต่อไปเป็น45นาทีหรือชั่วโมงเมื่อเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็อยู่ไม่ว่าความสุขที่แท้จริงที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั้นองค์ทรงสอนให้เราได้กลับเข้ามามีสติมาอยู่กับใจของเราถ้าจิตของเรานิ่งได้และสงบได้มันจะเกิดความปีติใจอิ่มใจถ้าเราได้สร้างความดีจะมีการให้ทานมีการสมาทานศีลมีการช่วยเหลือสังคมอย่างหน้าที่การงานของเราเมื่อเราทำได้ความที่สัตย์สุจริตก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือในสังคมในประเทศชาติอยู่ในตัวเราก็มีความสุขใจในการทำหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามปิติใจอาจจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนานี้ท่านว่าเป็นบุญยิ่งขึ้นไปบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลนั้นยังไม่เท่ากับบุญที่มาเจริญสมาธิภาวนาเพราะคนที่ให้ทานนั้นก็อาจจะทำผิดกฎหมายมาให้ทานก็มีทำถูกกฎหมายมาให้ทานก็มีแต่คนที่ทำถูกกฎหมายมาให้ทานนั้นจำนวนมากจะมารักษาศีลถ้าให้เป็นปกติได้เนี่ยก็น้อยผู้ที่มีศีล5เป็นปกติแล้ว100คนจะมาเจริญสมาธิภาวนาเห็นประโยชน์ของการเจริญสมาธิภาวนาก็น้อยลงไปผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาแล้วจะให้ใจสงบก็ยิ่งน้อยลงไปเรียกว่าจะเกิดปัญญาก็จะมีจำนวนน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เกินวิสัยของความเป็นมนุษย์ของเราพระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมนั้นพระองค์ก็มาตรัสสอนให้แก่โลกมนุษย์นี้แหละให้กับมนุษย์นี้ปฏิบัติเพราะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามพร้อมแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มนุษย์มากก็จริงแต่ว่าท่านว่ายังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนั้นก็เป็นมนุษย์ที่พร้อมด้วยศีล5ประการมีปานาติปาตาอทินนาทานาการเมสุมิฉาจาผู้สาวาทาสุราเมรยะถ้าทั้ง5นี้พร้อมอย่างพวกเรานั่งอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนั้นมีกายสงบวาจาสงบก็พร้อมได้15ประการเหลือแต่ว่าใจนั้นน่ะนะถ้าแต่ใจนั้นจะต้องเฝ้าระวังให้มีสติรับลมหายใจรู้ลมหายใจของเราไปอย่างนี้จนว่าสติแนบแน่นอยู่กับลมหายใจแนบแน่นอยู่กับการรับลมหายใจแล้วเนี่ยสงบนิ่งบางครั้งเห็นว่าเมื่อสงบแล้วปีติความอิ่มใจปรากฏขึ้นอาจจะมีน้ำตานี่ไหลออกมาได้แ กายที่เรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่ามีกายอยู่เลยมันจะเบาไปหมดเริ่มต้นอาจจะเบาไปที่เท้าที่แขนที่ตัวต่อมาจะเบาไปครึ่งตัวต่อมาก็จะเบาไปทั้งตัวเลยเพราะเรานั่งไม่มีน้ำหนักนั่งลอยอยู่กลางอากาศหรือบางครั้งกายเนี่ยมันจะสูงไปก็ได้ขยายสูงไปขยายกว้างนั่งไปมันก็ขยายเต็มห้องนี้เลยก็ได้ในขณะที่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขนี่ว่าเราหาความสุขเกิดจากความสงบหรือว่าเราจะเข้าไปสู่ในจิตที่ว่าเดิมแท้จิตเดิมแท้นั้นเราก็เปรียบเทียบกันว่ามีกระจกใบใสๆสักหนึ่งใบถ้ามีฝุ่นละอองอะไรมาเกาะแล้วเนี่ยเราพยายามปัดกวาดเช็ดถูอยู่มาเช็ดถูกระจกบานนั้นอยู่ความใสมันก็จะเกิดขึ้นจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเฝ้าระวังอารมณ์ที่เข้ามาตั้งแต่หัวจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ใจแล้วเนี่ยเราพิจารณาอยู่ระมัดระวังอยู่ปัดเช็ดถูในอารมณ์นั้นให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นหรือถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจิตใจของเราก็จะใสสะอาดแต่ทุกวันนี้ทั่วๆไปแล้วนี่เราไม่ได้มาปฏิบัติกันเราไม่ได้มาปฏิบัติกันไม่ได้มาทำใจให้มันสงบนิ่งหรือว่าทำไมถึงว่าจะต้องมาทำใจให้สงบนิ่งถ้าเราไม่มาทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วปัญญาไม่เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดเมื่อปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดนี่มันจะเกิดแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นไปเมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วความทุกข์มันก็คงยังมีอยู่ในจิตใจของพวกเราเพื่อพวกเราก็ไม่ปรารถนาพวกเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นเพียงการปฏิบัติในสมาธิในวันหนึ่งการเจริญสติอยู่ในระหว่างวันนี้ก็ยังเป็นของความจำเป็นมันในระหว่างวันเรามีสติระมัดระวังได้อย่างดีรักษาใจได้อย่างดีสำรวมกายวาจาได้อย่างดีแล้วนี่ก็ส่งผลถึงใจการทำใจให้สงบเป็นสมาธิในตอนเย็นในตอนเช้าในตอนกลางวันนั้นก็ทำความสงบได้ง่ายขึ้นก็ทำจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นการพิจารณาอย่างรู้ในความเป็นจริงของหน้าที่การงานของสังขารของรูปของนามก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราก็จะรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าใจของเราใสเมื่ออะไรมากระทบเมื่ออะไรตกลงมาในบานกระจกเราก็เห็นชัดแต่ถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นละอองมันกลับไปเรื่อยกลับไปเรื่อยจนว่ามันหนาแล้วเนี่ยเราจะมาทำความสะอาดทั้งเดียวนั้นให้กระจกบานนั้นสะอาดก็ไม่ได้ใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราได้รับอารมณ์มามากทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเราก็ไม่ได้มาฝึกในการทำจิตให้สงบเลยนะก็ต้องใช้เวลาที่จะทำใจให้สงบแต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมเราเห็นได้ว่าใจทั่วเป็นของเรานี้แต่ว่าทำไมไม่สงบแต่เมื่อเราฝึกเราพยายามมีสติอยู่แล้วจะเริ่มสงบขึ้นมาได้ถ้าทีละน้อยละน้อยจนว่ามีปิติมีความสุขใจหรือว่าเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมสงบก็ได้นี่เป็นวิธีการหนึ่งนี่การดูลมหายใจหรือเราจะใช้ปัญญาไข้ควรในอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่มีในใจนั้นพิจารณาไต่ตองหาเหตุหาผลพิจารณาแล้วเกิดความสงบใจขึ้นมาก็ได้ว่าเป็นปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิทั้งการนับลมหายใจการรู้ลมหายใจเข้าไม่ได้ออกนึกภาวนาว่าพุทธโอกระตามเนี่ยบางครั้งไม่สงบแต่อย่างฟุ้งซ่านเราก็มาพิจารณาให้เห็นให้ผลว่าฟุ้งซ่านเรื่องอะไรจะเกิดอะไรพิจารณาไปมีหลักธรรมประกอบในการพิจารณาแล้วจนจิตสงบลงมาได้เห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยสมมติว่าเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วคนเราเกิดขึ้นมาก็ไม่เหลืออะไรเรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจมีสติปัญญาต่อไปอีกสังขารร่างกายมันก็เสื่อมก็สิ้นไปก็ต้องจากโลกนี้ไปอีก จะเป็นกฎธรรมดาหรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ฉะนั้นเมื่ออยู่ในโลกนี้เราจะทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ได้ความเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้ทุกคนนั้นก็มีทานคือการให้การเสียสละให้ทางกายให้ทางวาจาก็เสียสละให้ทางจิตใจก็เสียสละไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทเมื่อเราอยู่ในสังคมกันเดียวกันทำหน้าที่อันเดียวกันก็มีความสมัครสมัยความสามัคคีกันมีความเคารพมีความภาวะซึ่งการการปฏิบัติหน้าที่ของเรามีความอาศัยสัตว์สุจริตอยู่แล้วนี้เราก็เกิดความสงบขึ้นมาพอจากนั้นไปพระพุทธเจ้าก็ยังสอนอีกถึงการดำรงในชีวิตของคนเราให้เกิดความพอดีเมื่อเราดำเนินชีวิตให้เกิดความพอดีมีความความสงบแล้วนี่นะความสุขก็ย่อมจะเกิดขึ้นมันในโลกนี้แหละเข้ามาแล้วสิ่งทั้งหลายก็ถูกในโลกนี้ก็มีมากมายเราเห็นได้ว่าที่ว่าโลโกหรือว่าโลกเจริญเนี่ยก็คือในเรื่องของวัตถุเจริญเมื่อวัตถุเจริญขึ้นไปแล้วนี่ถ้าใจของเราไม่ได้พัฒนาด้วยใจของเรานี้จะถูกโลกนี้ละครอบงำได้เพราะว่าโลโกคือโลกโลกนี้แปลว่าความมืดถ้าโลกเจริญไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าความมืดนั้นมันเจริญไปด้วยเท่านั้นนะคนเราอาจจะขาดในศีลธรรมอาจจะขาดในหลักของธรรมะขาดในสันติขาดในสัจจะขาดในความเพียรต่างๆประมาณนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าโรคนั้นมันเกิดขึ้นมาความสะดวกสบายต่างๆก็มากขึ้นมาคนเราก็วิ่งไปตามโรคขึ้นมาแล้วนะจิตใจของเรานี้มันก็จะหายไปธรรมะไปตรงนั้นก็จะไม่สงบในการดำรงในชีวิตการเป็นอยู่ของคนเรานี่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นว่าเมื่อเราหาทรัพย์มาได้นั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้สอยในการดำรงชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็ทำบุญทำกุศลสงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งก็สงเคราะห์บิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดานั้นให้เป็นสุขส่วนหนึ่งนั้นก็คงจะเก็บเอาไว้ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนการใช้ทรัพย์เอาไว้อย่างดีที่สุดคืออยู่ในธรรมะที่ว่าความมักน้อยสันโดษและติดทรัพย์อย่างยิ่งข้อนี้จะคิดดูพิจารณาดูว่าแต่ความมักน้อยกับความสันโดษความมักน้อยนั่นคือว่ายินดีในการมีการได้ความสันโดษเริ่มมีเท่านี้เราก็ยินดีเมื่อเรามีเงินเดือนขนาดนี้เราก็ยินดีมีมากขึ้นเราก็ยินดีตามนะตามที่เราจะมีอยู่ได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายในปัจจัยของเราที่เราหามาได้นะคือเราแบ่งในส่วนนี้แล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้เป็นทรัพย์ในใจของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวนี้เอาทรัพย์ภายนอกเข้ามามากมากทรัพย์ภายในน้อยลงไปความไม่สงบเกิดขึ้นในใจของเราหรือว่าเมื่อเรามีเป็นหนี้มากๆก็เกิดความไม่สงบใจของเราเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องคิดความผิดคงขายไปมากขึ้นไปอีกก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ในท่าการดำรงอยู่ในชีวิตหรือว่าอยู่ในโลกเมื่อจะมาไปอยู่กับหลวงปู่ชาวันหนึ่งท่านก็คงจะเป็นอุบายวิธีในการสอนของท่านจะมีก้อนหินที่ท่านกำลังสร้างหัวอยู่เนี่ยแล้วมันจมอยู่ในพื้นดินท่านก็ค่อยๆขุดขึ้นมาทีละเล็กละน้อยก็ใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งพระธรรมเองก็เห็นว่าเออคิดไปว่ามันคงจะระยะเวลาที่ใช้มากเกินไปในการจะเก็บก้อนหินมาสักกำมือหนึ่งดูว่าผลงานที่ได้กับเวลาที่เสียไปจะไม่คุ้มกันไหมก็คิดอยู่นะแต่หลวงพ่อท่านพิจารณาแล้วท่านก็คงก็ท่านก็ได้สอนว่าหินนี่มันไม่ได้เกิดที่นี่นะท่านก็พูดย่อๆว่าหินก้อนนี้ขนาดต้นนี้มันไม่ได้เกิดที่นี่เราก็มาคิดพิจารณาว่ากว่าที่จะได้ก้อนหินนี้มาสักก้อนหนึ่งก็คงต้องใช้อะไรหลายๆอย่างทีเดียวในการที่จะขุดเจาะแล้วเปิดผลภายย่อยหินมาส่งจนมาถึงวัดหลวงปู่คงนั่นแหละใช้ระยะเวลามากทีเดียวใช้อะไรหลายๆอย่างมากทีเดียวคือว่าท่านมองในส่วนของธรรมะเรามองในส่วนของโลกเห็นว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าเวลาแต่มองในส่วนธรรมะแล้วท่านก็สอนให้เรารู้จัก เห็นคุณค่าของสิ่งน้อยๆหรือก้อนหินสักก้อนนี้มันก็มีคุณค่ามากเช่นเมื่อพวกเราเนี่ยเมื่อมาอยู่ในโลกเมื่อมาทำหน้าที่การงานเราก็จะต้องมองว่าคุณค่าที่สำคัญยิ่งกว่าในวัตถุภายนอกนั้นก็คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์นี้เนี่ยนะนับว่าเรามีศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองความเป็นมนุษย์คำว่าคนหรือว่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นมายากเปรียบเทียบเหมือนกับมีเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลในมหาสมุทรนะลมพัดมาทุกทิศทั้งสี่มีไม้ไผ่ลำหนึ่งอยู่ในกลางมหาสมุทรนั้นร้อยปีเต่าก็โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งกว่าจะมาเจอไม้ไผ่นั้นจะยากไหมเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากทุกวันนี้เกิดมามากๆก็ต่างนะว่าแต่ว่าเป็นคนถ้ากินวุ่นวายเดือดร้อนขนาดนะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆพร้อมเกิดหมดทุกแล้วก็ง่ายทางดีสินแน่แต่ทุกคนก็ง่ายนะท่านจะเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยเพราะว่าคนเราเมื่อใจยังอวิชชาอยู่นั้น เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกอยู่ในโลกอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนั้นอารมณ์ทั้งหลายมาพัดมาในที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะก็มาสู่ใจแล้วเนี่ยใจของเราที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันจนว่าสามารถตั้งหลักได้สามารถทรงความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้นั่นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายมันยากมากนั่นเองแต่ต่อมาก็มีความเข้าใจว่าพวกเราทุกคนนั้นยิ่งมีหน้าที่การงานอันสำคัญอันหนึ่งในการทำหน้าที่ในการตัดสินในคดีความนี้ก็เรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วเป็นพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่การประพฤติธรรมะเป็นอย่างมากที่เดียวเพราะธรรมะนั่นก็คือว่าความเป็นจริงในธรรมชาติรักษาเอาไว้ทรงเอาไว้ซึ่งความสงบสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจก็คือว่าเมื่อเรามาพัฒนาใจการนั่งสมาธิอันนี้เป็นการเจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นทั้งศีลเป็นทั้งการทำสมาธิเป็นทั้งอุบายวิธีที่จะเกิดปัญญาไปอยู่ที่นี่มันต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละนำเมล็ดต้นหนึ่งเพาะพันธุ์ไปแล้วกับต้นก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีรากก็ดีนะก็จะอยู่เนี่ยกินก้านสาขาก็อยู่ในไม่ได้พึ่งพันนั้นคุณงามความดีที่พวกเราได้ทำหรือได้ปฏิบัติแค่นั้นนะนะก็จะเก็บเอาไว้ในการนั่งสมาธินี้ก็จะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อได้น้อยนั้นก็เรียกว่าเป็นมรรคที่เกิดขึ้นน้อยเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่มันแก่กล้าขึ้นมานะมรรคมันก็จะแก่กล้าขึ้นมานะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เดียวที่พระองค์ทรงสอนว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยใจที่เป็นอย่างนั้นแล้วใจจะเป็นใจที่เป็นอิสระหรือเป็นใจที่ออกจากโลกหรือว่าที่เป็นใจที่บอกเป็นโลกุตตระเป็นใจที่โลกุตตระคือรู้จักสมมติตามความเป็นจริงเห็นสมมติตามความเป็นจริงแล้วเพราะว่าทุกๆคนเกิดขึ้นมานี่คือเหมือนกันเป็นธาตุสีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนการเทียนในหัวใจเราเรียนรู้เข้ามาในตรงนี้เราจะเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมของคำสอนของพระเจ้าเอาเป็นแก่นคำสอนของพุทธศาสนาที่พระศาสนาสมาธิของพวกเราสอนไว้ถ้าจึงให้เราเริ่มต้นมาเนี่ยโดยการปฏิบัติโดยที่มีศีลมีสมาธิปัญญาที่ทำไมก็อาตมาก็บรรยายมาเนื่องว่าพอสังเกตให้เรานะกำหนดจิตของเราให้สงบตอนนี้ไปก็อาจจะใช้เสียงสักครู่หนึ่งให้เรากำหนดแต่สติของเราอยู่กับลมหายใจที่นับเป็นครู่นั้นถ้านับด้วยชำนาญแล้วจะกำหนดนี้เฉพาะลมเข้าลมออกอันเป็นเบื้องต้นเป็นวันแรกเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดห้องปฏิบัติอบรมในสมาธิภาวนาก็ให้เราไปทำจิตให้สงบแต่พอสมควรไม่ก็ใช้สัญญาที่เข้าใจจะได้มีโอกาสได้ศึกษาในด้านธรรมะให้เพิ่มขึ้นศาสนาอย่างไร จะเป็นที่วางแบบไว้ในต้นต้นซ้ายทับขวาก็ได้ถ้าใครถนัดซ้ายก็ซ้ายทับขวาก็วางแบบว่าเป็นขวาทับซ้ายก็จะสอนเป็นลักษณะที่ส่วนมากก็จะเป็นถ้าใครถนัดซ้ายก็ซ้ายทับขวาเป็นเพียงแค่ว่าให้ร่างกายมันนั่งได้มั่นคงดีเพราะว่าเป็นลักษณะของรูปของพีระมิดมีฐานที่มั่นคงสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นนี้ก็ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่ถ้าชำนาญก็นอนก็ได้ไม่ใช่เกิดสมาธิอันนี้เขาว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าทำให้แจ้งให้เห็นแจ้งมันก็จะเกี่ยวข้องกันว่าถ้าสมาธิไม่ทรงตัวการเห็นแจ้งก็จะไม่ชัดมันจะเป็นประกอบกันคือเขาจะเว้นไว้เขาไม่ได้พูดในเรื่องของการฝึกสมาธิอย่างแค่20ปีที่เขาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าทำงานไปแล้วก็หวังที่จะให้อาจารย์สอนหลักปัญญาที่จะแจ้งเลยใน20ปีนี้เลยเขาจะต้องฝึกฝนอบรมสมาธิให้มันทรงตัวให้มันดีอย่างเงี้ยเมื่ออาจารย์สอนแล้วบอกอุบายวิธีเข้าไปคบคิดนะพิจารณาปัญญาตรงนี้เกิดเห็นไหมคำว่าในขั้นตรงนั้นสมาธิจะต้องเต็ม 100% เต็ม 100% แล้วปัญญาถึงจะไปแจ้งในขั้นที่จะบรรลุได้บรรลุได้ถ้าเกิดสมาธิยังไม่เต็ม 100% จะบรรลุไปในเห็นแจ้งหรือไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่หุ้มห่อใจของเราอยู่ในก็คือนิวรณ์คือความง่วงความโกรธนะความรักหรือว่าความชังความฟุ้งซ่านความพยาบาทความลังเลสงสัยอาจารย์นี้สังเกตว่าอารมณ์เราเนี่ยความคิดมันจะอยู่ในลักษณะ5ประการเมื่อลักษณะ5ประการนี้ยังอยู่ในจิตใจเราคุมอยู่เนี่ยถ้าคุมจิตใจเราอยู่เราจะไม่สามารถสงบได้เมื่อสงบไม่ได้จะเห็นแจ้งไม่ได้ดังนั้นในช่วงที่เขาฝึกอาจารย์ยังไม่ได้สอนให้ปัญญานะคือรอให้ลูกศิษย์ที่บ่มสมาธินี่ให้เต็มเมื่อให้เต็มแล้วก็ออกวายวิธีแบบพิจารณาคิดค้นก็จะสำเร็จแต่อย่างว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวสมาธิแต่ที่สุดพิจารณาตรงนี้ก็สมบูรณ์ในตรงนี้เป็นสมาธิเต็มสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเซนนั้นจะเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ธรรมะที่ทำเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นสำหรับที่เราเริ่มต้นของเราก็งานที่มันพร้อมแล้วอยู่แล้วหรือว่าน้ำจะเต็มแก้วอยู่แล้วใส่ไปสักหยดหนึ่งก็เต็มลักษณะนี้เราไม่มีทางนั้นมีนักศึกษาถามหลวงปู่ชาธรรมาก็นั่งอยู่ด้วยธรรมาก็คิดเลยน่าธรรมานั่งอยู่ด้วยมีนิสิตเข้าไปถามเลยเป็นนิสิตที่จุฬาไปถามธรรมศาสตร์ก็ไปด้วยกันไปคณะที่ก็อบรมในชุดแรกก็ได้บอกกันไปแล้วก็อยากจะได้เร็วๆก็ถามปฏิบัติได้เร็วที่สุดทำอย่างไรหลวงปู่ชาก็ตอบว่าเร็วที่สุดไม่ต้องทำอะไรเขาตอบอย่างนี้นะธรรมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ทำอะไรแล้วจะได้อะไรก็ภาวนามีหลายปีอันนี้ก็เป็นวิธีลัดที่สุดของท่านจริงๆให้ธรรมะท่านแกล้งตอบหรือว่าท่านทำให้เกิดอารมณ์อะไรต่างๆท่านตอบไปธรรมะจริงๆท่านก็ว่าท่านที่สุดท่านที่สุดลัดที่สุดก็คือไม่ต้องทำอะไรมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นที่ว่าท่านที่สุดแล้วความทุกข์ไม่มีอันนี้มันก็จะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำไงมันก็จะต้องมีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปถ้าเราทำได้จริงๆในขนาดนี้ ทำสติให้สมบูรณ์เลยก็คือนั่นแหละที่ปัญญาพร้อมแล้วอารมณ์อะไรก็เกิดได้แต่เราจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องมีว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือว่าเรามาอยู่ที่นี้กันนะเราก็มาเนี่ยเป็นผู้พักษาเราเป็นหัวหน้าเราเป็นประธานถ้าเกิดว่ามาถามว่าทางรัฐที่สุดเราจะมาเป็นประธานสังฆทานตรงนี้จะทำยังไงอย่างเงี้ยคนที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็มีสติอยู่แล้วปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วความรู้มีถ้าผู้ที่จะมาดำเนินการเป็นอย่างนี้ก็จะต้องค่อยๆทำลักษณะแต่ถ้าบอกเริ่มมีสติทีละน้อยเข้ามาจนสติสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่นที่สุดก็พยายามสวดมากๆนะสวดมากๆไปเรื่อยจนจิตของเรามันตื่นที่เราสวดอยู่สติของเรามีอยู่จะแสดงว่ายังไม่พอกับอารมณ์ที่จิตของเราไปยึดอยู่ในอารมณ์นั้นยังไม่พอกันเมื่อยังไม่พอกันเนี่ยก็ต้องสวดไปมากขึ้นแต่สวดมากขึ้นจนว่าไม่ต้องนับเลยมันจะสวดในบทมีจิตปิโสพระกวาก็ได้หรือว่าจิตนับไปชอนก็ได้สวดจนว่าจิตของเราสงบเข้ามามีกำลังสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วนะตรงนั้นเราก็จะคลายจากความที่เราไปยึดอยู่ได้นะในระบบประสาทของเราจะค่อยๆคลายตรงนี้ระบบประสาทของเรามันมากเกินไปจนบางครั้งเราจะหลับก็จะมีแรงกระตุ้นขึ้นมาเมื่อเราจะได้ค่อยจะหลับเช่นนี้อารมณ์ที่เรายังยึดอยู่กระตุ้นขึ้นมาได้จะทำให้เรานอนไม่หลับขึ้นมาได้ต้องเจริญในการสวดมนต์มากๆจะแก้ได้แล้วก็จะมีที่พึ่งสติของเราจิตของเราจะมีที่พึ่งเราจะทำให้เราคลายในระบบประสาทได้
อธิบายผมว่าสมถะกับวิปัสสนาให้ผู้ที่เริ่มปฏิบัติเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนอาจจะสับสน
คือสมถะเนี่ยนั่นก็แปลว่าอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบอย่างว่าเราจะอยู่กับหายใจเราจะนับลมหายใจเป็นคู่กับตาหรือเรามีสติในการยืนเดินนั่งนอนก็มีสติหรือเราจะใช้คำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งกำกับใจของเราไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆของหนอยุบหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหรือว่าคำบริกรรมต่างๆนอกจากนี้อีกก็มีให้จิตของเรานี่มีความสงบอุบายที่ให้จิตสงบตรงนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานฐานที่ตั้งให้ความสงบใจทำไมจะต้องให้มาให้ใจสงบถ้าใจของเราไม่สงบนี้การคิดคงสร้างไปแล้วเนี่ยนะกำลังจิตของเราไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดนี่คำว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่ยังใจของเราให้รู้แจ้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อใจของเราสงบเท่ากับเหมือนกับว่าบ่อน้ำถ้าที่เราได้มีเจาะมีหนอต่างๆนี่แหละน้ำก็ใสแล้วก็จะมองเห็นในก้อนบ่อก้อนหนองนั่นได้ฉันได้ใจของเราเมื่อสงบนิ่งเนี่ยเมื่อเรามาฝึกในทางวิปัสสนาคือการเรียนรู้ให้เห็นว่าร่างกายของเราก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเกิดปัญญาอย่างรู้แล้วก็เห็นธรรมะขึ้นอันเห็นธรรมะตรงนี้เราเห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นชัดก็ไปในธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าที่ออกที่ท่านสอนว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตที่สงบและพิจารณาที่เห็นชัดเริ่มต้นก็อาศัยการฝึกเราพิจารณาคนเราเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเรื่องต่อโตขึ้นเป็นยังไงแก่ยังไงเจ็บยังไงตายยังไงก็จะเห็นต่อมาเมื่อการฝึกอย่างนี้ชำนาญเมื่อเรามีความสงบแล้วเนี่ยมามองมาเพ่งอยู่ในกายก็ดีจริงหรือมองในวัตถุข้างนอกตึกรามบ้านช่องต่างๆก็เห็นว่าทุกอย่างก็มีความเสื่อมมีความสิ้นอยู่ในตัวแล้วเนี่ยจะเห็นได้โดยอย่างนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาเกิดจากฐานที่ตั้งก็คือสมาธิของจิตที่มีเพราะฉะนั้นจิตที่มีความสงบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยวิปัสสนาก็จะมีตามเท่านั้นจิตสงบน้อยวิปัสสนาเกิดน้อย ความเห็นก็ชัดก็น้อยที่สงบมากขึ้นมาเอาวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นจิตมันก็จะชัดขึ้นตามกำลังของจิตที่สงบเพราะฉะนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องกันเนื่องด้วยกันทั้งหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเมื่อเราเจริญปฏิบัติอยู่นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ถ้ากับวิปัสสนาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจิตสงบแล้วมาพิจารณาก็จะเห็นต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันจะใช้วิปัสสนาล้วนๆให้เกิดปัญญาล้วนๆเลยไม่อาศัยสมถะไม่ได้ต้องเกี่ยงเนื่องกันจะเป็นปัญญาอารมณ์จิตอย่างเดียวนั้นก็จะต้องมีสมาธิด้วยเช่นกันอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติควบคู่กันไปเลยอันนี้บอกการปฏิบัติโอกาสนี้ได้ศึกษาในธรรมะที่จะมาอธิบายในที่ตั้งต้นเมื่อจิตสงบเนี่ยนะเป็นสมาธิก็มีปิติอาจจะมีความเย็นใจเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องแอร์นะจิตของเราจะเย็นหรือมีความไอเย็นอยู่ในใจก็ได้ในน้ำตาเราไหลนะอันนี้เป็นอาการของจิตที่สงบต่อไปว่าจะเป็นยังไงจะไม่ให้เกิดถ้าสงบแล้วมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาถ้ามันมากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนจากลักษณะของน้ำตาไหลอาจจะเป็นที่ว่ากายของเราก็ขยายใหญ่ไงหรือเบาไปอาจจะเป็นการเกิดในช่วงแรกเนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อจิตของเราสงบหรือเข้าไปหยิบเนี่ยน้ำตาไหลอย่างนี้ก็จะหมดไปก็จะเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็อาจจะกายของเราก็เบาเลยถ้าเบาเหมือนกับเรานั่งอยู่กลางอากาศที่อธิบายเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเกิดอย่างนั้นเรามีปิติอย่างนั้นก็เราจะไปคิดอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปรบกวนคนรอบๆอะไรนี่เป็นอาการของสมาธิที่เกิดพระบางองค์ท่านก็บอกว่านั่งไปแล้วน้ำตาไหลจีวรเปียกก็มีนะนั้นไหลจริงๆเลยแหละที่คนก็เป็นก็อาการที่เหมือนซาบซึ้งใจหรือเราลึกถึงคนในคุณของพระเจ้าซาบซึ้งใจก็ปิติน้ำตาไหลเกิดขึ้นมาอันนี้ความสงบเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของจิตสงบเมื่อเรามีอารมณ์อะไรที่มันจะวุ่นวายไม่สบายใจให้เรากลับมาคิดถึงอารมณ์ของสมาธิอันนี้นะแทนที่พักของจิตของเราเมื่อเราร้อนๆเข้ามาพักในห้องแอร์ที่มันเย็นอย่างเงี้ย แต่จิตของเราที่ไปคิดไปแล้วมันหน้าที่การงานเราทำได้ทั้งวันนี่แหละเราก็ต้องไปคิดอารมณ์อย่างนี้หรือในระหว่างวันฝึกคิดเอาไว้ตั้งแต่ว่าต้นชั่วโมงกลางชั่วโมงปลายชั่วโมงมันน้อมระลึกถึงอารมณ์อันนี้จิตจะสงบเมื่อจิตของเราสงบเย็นก็ส่งผลให้คนรอบข้างของเราดีจะเป็นหัวหน้าก็ดีเป็นผู้ตามข้าราชการก็ดีก็จะเกิดความเย็นไปด้วยนะต่างคนต่างก็เกิดความสงบนี้จะเกิดความเย็นจิตเย็นใจไปด้วยสำหรับคนที่เป็นคนหนึ่งก็ช่วยได้มากในบางครั้งอาจจะพบนิมิตปรากฏขึ้นมาในสภาวะเป็นสถิติเป็นวิหารต่างๆแล้วก็รู้จักว่านี้เป็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นก็เป็นจิตที่สงบบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเกิดมาก็รู้จักหรือไม่เกิดเราก็รู้จักว่าท่านเองตรงนี้เป็นเมื่อจิตสงบแล้วอาจจะมีบ้างที่จะเกิดหรือถ้าสมาธิมันลึกไปมากๆที่ท่านว่าจะระดับอวิญญาณนั้นจะต้องใช้กำลังมันมากขึ้นระดับเท่าตัวอันนั้นจะเป็นเรื่องของอวิญญาณเริ่มต้นอาจจะมีความรู้ความเห็นในสิ่งที่เป็นทิพย์ขึ้นมาบ้างก็ได้ถ้าสมาธิมากๆแต่ในสมาธิมากก็ดีน้อยก็ดีก็ให้มาเป็นหลักว่าพิจารณาแผ่ถอนความยึดถือนั้นอันนี้จะเป็นอาการละอุปทานตัวตนแต่เมื่อเรามีความรู้ความเห็นฉะนั้นก็รู้ว่าอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็สังเกตเอามาพิจารณาไว้ก็ไม่ไปยึดทีเดียวแล้วเรารู้เราก็เป็นให้เราเป็นที่ไหนศึกษาเท่านั้นแหละถ้าเป็นอุบายวิธีที่ใช้เราละความโลภโกรธหลงได้แล้วก็จะใช้อุบายวิธีอย่างนี
้คือนั่งสมาธิก่อนจะไปทำข้อมูลนะครับปรากฏว่าโอกาสที่จะไปทำข้อมูลนะครับคือแกจะให้มีสมาธิที่เราจะให้คือให้ว่าในแง่ระบบของใจ
ครับอันนั้นคือการทำสมาธิการที่เรามีปัญหาต่างๆเข้ามาในใจเราก็ไม่รับปัญหานั้นก่อนทำใจให้มันว่างนะตรงนี้ก็คืออุบายวิธีที่ว่านิพพานนังหรือว่าความเย็นความว่างเป็นอารมณ์ตรงนี้ก็เป็นอุบายวิธีทำสมาธิอย่างนอกจากคำว่าลมหายใจที่พุทโธให้นานาปานสติเมื่อเราทำใจหรือว่ามองโลกให้มันว่ามองทุกอย่างให้มันว่าตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกุปมานุสติกรรมฐานกรรมฐานที่ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่ามีความว่างสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอะไรจะประกอบเกี่ยวในใจไม่ใช่ได้อันนี้ก็ใช่ได้เป็นปัญญาสำหรับผู้ที่เป็นปัญญาจริตพระพุทธเจ้าจะสอนในอุบายวิธีความว่างท่านก็สอนพระโมคคัลลานะว่าให้มองโลกเป็นความว่างมัจจุราชก็จะตามไม่ทันดูพระโมคคัลลานะถ้าจึงมองโลกนี้เป็นของว่างแต่ความว่างของเราพระจุลราชก็ตามไม่ทันไม่ต้องเป็นสมาธินี้ต้องทำทุกอริยบทแต่การที่ว่านั่งอริยบทที่เรามานั่งวันนี้คือว่าเป็นพื้นฐานการแนะนำเพราะฉะนั้นในการที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ต้องมีสติแล้วทำใจให้เราว่างอย่างนั้นนั่นเป็นการทำสมาธิท่านในขณะที่เราทำความเพียรอยู่แล้วใจเราว่างอยู่ได้ก็เรียกว่าความเพียรและการสวดมนต์ที่โยมทำให้สวดแล้วทำให้สงบให้สงบแสดงว่าการสวดของเรานั้นสติยังไม่อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปด้วยสติก็ระลึกไปในเรื่องอยู่ด้วยก็เลยยังไม่พอกันที่จะยันใจให้สงบได้หลังก็สวดไปนานชั่วโมงนึงแล้วนี่สองชั่วโมงแล้วสวดอยู่ก็ตามแต่ว่าอารมณ์อื่นมันก็มากเหมือนกันมันก็เลยยังไม่สงบต้องมีสติอยู่กับบทสวดด้วยนี่คือการทำสมาธิทั้งหมด
เขาว่าที่มันเป็นอย่างนี้
คือนี่เราเริ่มหมายความว่าเราไปชิมพระนิพพานนะคือว่าถ้าต่อทางข้าววิมุตตินะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเราเห็นในสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเป็นวัตถุในโลกเนี่ยเมื่อใจของเราเห็นสมมตินะที่เขาสมมติกันทั้งหมดแล้วนี่นะจะเป็นตึกรามบ้านต้นไม้ภูเขาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยถ้าใจของเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมติขึ้นมาเท่านั้นเลยไม่ใช่เป็นความจริงเป็นการรวมตัวของธาตุชั่วคราวฉะนั้นถ้าสภาวะเป็นเดียวเดียวก็คือว่าอธิบายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในสภาวะที่เราเห็นตอนนั้นใจเนี่ยมันว่างเมื่อใจว่างแล้วก็จะมองเห็นสรรพสิ่งที่เป็นความว่างหมดตรงนี้บรรลุเริ่มที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นในธรรมะขึ้นมาอาจจะเป็นได้หลายวันจิตจะตื่นหรือว่าอิ่มอย่างเงี้ยนะจะเห็นในลักษณะนั้นอาจจะว่าทั้งโลกนี้เนี่ยให้ของเราเป็นคนเดียวเราก็ไม่มีค่าราคานะนั่นไม่มีค่าราคาเลยเท่ากับความรู้สึกในจิตของเราที่เป็นอยู่ที่ได้แต่เมื่อจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะกลับไปจะกลับไปเห็นเป็นรูปเป็นสัตว์เป็นคนตัวตนเราเขาอีกเราจะกลับไปเห็นสภาวะนี้ได้ยังไงเราต้องเดินตามพิธีการที่เราปฏิบัติมาในหลักของการพิจารณาแล้วทำใจให้ว่ามองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติเราต้องคิดพิจารณาอยู่เสมอเมื่อวันหนึ่งเรามีหน้าที่การงานของเราจะเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองเราก็จะต้องมาคิดกลับกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมมติเท่านั้นต้องพยายามให้จิตของเรากลับไปสู่ความว่างหรือเพราะจิตเดิมแท้เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้ามันจะกลับเข้าไปสู่หรือเห็นในสภาวะนี้ได้อีกแล้วก็จะชัดกว่าเก่าจนว่าจะสามารถพลิกจิตจากที่มันเป็นสมมติให้เป็นสมมติได้จะเห็นได้แต่เราจะต้องดำเนินต้องปฏิบัติจะเข้าไปได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่วิธีเดิมวิธีเดิมได้แต่เราก็ใช้แบบเดิมต้องทุ่มเทเวลาหน่อยต้องให้เวลาหน่อยแล้วต้องระลึกบ่อยๆแล้วก็จะไปถึงได้ถึงจะอาจชัดกันนั่นอีกชัดจะน่าเป็นว่าชัดไปมากๆเข้าแล้วเนี่ยที่ท่านเรียกว่าจากโลกิยะนี่จะเห็นเป็นโลกุตระได้จะชัดเข้าไปชัดเข้าไปเนี่ยจะสามารถจะเข้าไปทำลายกิเลสที่มีความคิดถึงนั้นจิตจะสว่างขึ้นได้เกิดว่ามันเกิดธรรมะเข้าไปถึงท่านที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะถ้ากลับมาทำงานอย่างเก่าได้ไหมอย่างหนึ่งก็กลับมาได้อย่างท่านนาถาวิทยาเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาอยู่ถึงจะเกิดลักษณะความว่างไปแล้วเมื่อสภาวะที่ผ่านไปแล้วก็กลับมาทำงานแต่ก็ทำไปด้วยความมีสติปัญญาไม่ได้หลงก็กลับมาได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปมากๆขึ้นก็กลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้ถ้ามากขึ้นมากขึ้นกลับไปได้ต้องปฏิบัติอีกกลับไปฟื้นอีกกลับอีกถ้าเราไม่ทำก็ถ้าเราหยุดมากกิเลสมันก็เดินละถ้ากิเลสมันเดินกิเลสมันจะเดินตลอดเวลาถ้ามากเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสมันเดินแล้วนั้นเราจะกลับไปพิจารณากลับไปสงบให้สงบไอ้ตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ที่พึ่งของจิตใจของเราถึงเรามีการงานอยู่กลับไปบ้านแล้วก็นั่งสมาธิทั้งชั้นสมาธิก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้พักผ่อนทั้งจิตได้เต็มที่ งนี้เราก็พยายามทำต่อไปอาจจะเห็นความเป็นจริงนะอาจจะเห็นธรรมะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมได้ถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้นะเห็นได้เลยถ้าปฏิบัติแนวเนี้ยเข้าไปทำมากกว่านี้มากกว่านี้เห็นธรรมะนะอันนี้คือเริ่มไปเห็นแล้วเริ่มที่เห็นว่าโอ้เป็นอย่างนี้ธรรมะมีคุณค่าจริงธรรมะเกิดเห็นจริงขึ้นมามีความอิ่มใจจริงเหมือนกับว่าโยมแม่ของท่านพระยศกุลบุตรท่านพระยศกุลบุตรนี่เห็นโลกนี้มีความวุ่นวายอยู่ในบ้านนี่มันความขัดข้องในใจวุ่นวายขัดข้องมากไม่รู้จะทำไงก็เดินเข้าไปสู่ป่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่นั่นแหละโอ้ที่นี่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องก็ท่านประเทศสอนความขัดข้องวุ่นวายก็เกิดจากบุพชายในความยึดถือท่านพระยศกุลบุตรก็ดวงใจของธรรมเช้ามาโยมแม่ก็ตามอีกโยมพ่อก็ตามอีกพระเจ้าก็เทศน์ครั้งที่สองการโยมพ่อแม่นะได้ดวงใจเห็นธรรมพระโสดาบันจิตจิตว่างแบบนี้แล้วจิตเข้าไปเห็นแล้วเห็นโลกนี้เป็นความว่างทั้งหมดนะเมื่อโลกนี้เป็นความว่างทั้งหมดแล้วก็นะเข้าใจชัดแต่ถ้ามันยศกุลบุตรนี่ยิ่งว่างมากกว่านั้นว่างมากอย่างที่ว่าปัญญาเกิดเต็มที่สมาธิเต็มแล้วบารมีบ่มเต็มแล้วพอปัญญาเกิดเต็มที่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โยมแม่ของท่านก็เข้าใจมองลูกแล้วเข้าใจว่าโอ้ลูกแค่บรรลุในขั้นสูงแล้วขนาดเราบรรลุในขั้นนี้ก็ยังจะไม่อยากจะกลับไปเลยแต่ก็มีหน้าที่อยู่จะกลับต้องกลับไปทำเป็นพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวได้มีหน้าที่การงานทำงานได้แต่ลูกชายนี่บรรลุในขั้นสูงแล้วก็ไม่กลับเลยหรือว่าอยู่เป็นจิตใจเป็นธรรมะ 100% ก็ได้ถ้าเราเริ่มมีธรรมะขึ้นมาในใจเราด้วยเราก็ยังทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ได้ในความถูกต้องดีงามด้วยอย่างเช่นท่านนาถาปิฎกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาหรือว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโสดาบันในสมัยนั้นเป็นคารวาสมากมายจำนวนมากที่เดียวยังทำการหน้าที่การงานได้เนี่ยที่โยมทำมานี่ถูกต้องนะแต่จะต้องทำให้ต่อเนี่ยถ้าจะเห็นชัดกว่าเดิมปัญญาเกิดมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งปฏิบัติทำแล้วปรากฏขึ้นได้นั่นทำได้สำรวมนั่นแหละสำรวมมองไปนะประมาณสัก2เมตรเอามือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายทับมือขวาก็ได้แล้วก็ก้าวเดินก้าวเดินกล่าวตั้งใจที่จะเดินให้จิตสงบระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กันเลยทักขวาพุทธเท้าซ้ายโถก็ได้แล้วจะมีคำบริกรรมพระธรรมโมหรือสังโฆก็ได้เพื่อให้คำบริกรรมที่เพื่อให้จิตของเรามีสติอยู่นะและคำบริกรรมไม่คิดไปอันอื่นพร้อมทั้งก้าวเดินพร้อมกันถ้าเป็นการเปลี่ยนอริยบทนั่งนานๆมันเมื่อยมันปวดก็เปลี่ยนการเดินไปมาเดินต้นทางแล้วมีสติรู้ว่าเราอยู่ต้นทางนี้เดินไปกลางทางก็มีสติรู้อยู่มาถึงกลางทางแล้วให้ถึงปลายทางก็มีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆกลับตัวกลับตัวมีสติรู้ตัวกลับตัวแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินอีกไม่ต้องเร็วนักไม่ต้องช้านักเราไม่ต้องวงกลมจงกรมนี่ก็คือเดินเดินกลับไปกลับมาแค่นี้จงกรมหรือว่าในทางที่เป็นวงกลมเราจะเดินวงกลมก็ได้ไม่เป็นไรได้แค่นั้นแหละตามสถานที่ที่มีมันจะเดินหลายก้าวก็ได้น้อยก้าวก็ได้แต่ค่อยๆช้าเพื่อคนนี้คือความสุขใจหรือว่าสงบใจเย็นใจคนทำทานในเบื้องต้นนะคนทำทานไม่มีศีลก็ทำได้ไปปนไปขโมยเข้ามาอย่างนี้นะหลอกลวงเข้ามาด้วยอุบายต่างๆก็เอาไปทำทานก็ได้แต่ยังไม่บริสุทธิ์ต่อมาก็คนทำทานนั้นมีจิตใจดีงามขึ้นมาทำมีศีลด้วยทำทานด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นแบบการทำทานนั้นจะสู้คนมีศีลไม่ได้คนมีศีลก็สงบกายสงบวาจาไม่วุ่นวายกว่าถ้ามีศีลจิตใจจะเยือกเย็นกว่าอันนี้ทำสมาธิเนี่ยจะเยือกเย็นกว่าแล้วมีบุญกว่าเนี่ยเพราะใจที่สงบเย็นสงบนิ่งเนี่ย อันที่เมื่อกี้คุณโยมภาวนาได้ใช่ผมเย็นเนี่ยนะกิเลสที่มันอยู่ในใจของเรามันถอยห่างไปการให้ทานนี่ถอยห่างไปนิดหน่อยการมีศีลถอยห่างไปมากขึ้นการทำจิตเป็นสมาธิความโลภโกรธหลงมันจะถอยห่างไปมากขึ้นจนจิตเป็นอิสระถ้าจิตเป็นอิสระเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นบุญมากขึ้นเพราะเราจะเข้าใจความจริงว่าการยึดถือมันเป็นทุกข์อย่างไรอุปทานความยึดถือเป็นทุกข์อย่างการไม่ยึดถือเป็นสุขอย่างไรมันจะเห็นได้โดยจิตที่สงบเป็นสมาธิจึงมีบุญคนที่จะทำสมาธิได้อย่างนี้ส่วนมากแล้วจะต้องมาจากการให้มาแล้วคนที่มีสิทธิ์พร้อมแล้วถึงจะทำจิตให้สงบได้
ก็เป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นเวลาที่สมควรครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเริ่มปฏิบัติธรรมก็คงกราบนมัสการท่านอาจารย์มาเพิ่มเติมความรู้ให้เราอีกครับผมจะเดือนละหนึ่งครั้งครับผมจะเป็นพระคุณ